ወልገይን አዳላማፋ በረሆጂ አርፋፋ ማነ መሬ ፌዴሬሽን ይፈከቦተ ኡመታ ኢትዮጵያ ወሊንተውን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሰገሌ ጉቱን ፍሌጅራ ኩኒስ እርገ ፕሬዝዳንቲ ድራኒ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ፈዲ ኦፊን አንጎ ገዲ ሰኒፍ ጋፊን ኤሳን ፍለታ ማርገቴ ቦዳ ያደ ድብርቶን አዳዳ ከነን ወሊን ጃልነ ቱኤስ
ፕሬዝዳንቲ ኢትዮጵያ ተውዳን ሃራ ሃራ ከፍለተመን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እገፍለተመን ይቦድ ሃሳዋ ደገስተኒን
ከሁሉ አስቀድሜ አገሬንና ህዝቦቿን ለማገልገል ርዕሰ ብሔር ሆኜ በመመረጤ የተሰማኝን ታላቅ ክብርና ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ።
ሁንደ ድራ በየኮፍ ኡመተሼ ተጃጅሉዳፍ ሆገንቱ በያተ ኤፍለተሙ ኮፍ ከበጃፍ ገመቹ ጉዳነት ተዳጋም እብሱን ፈደ
ፈዲ ኦፊን አንጎ ገዲሱን በየህን በረታም ነከሰት ፈከኙማ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አገርሲሰኒፍ ካንገለቴ ፈተን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን ህዩመከ ሳባቴ ለሚንሸ ሎጊሳላ ጎሳ አማንቲስቴ ከብሮራ ወለበቴ ወልቅጥማን ካንከሰ ጅራቱ ኡሙፍ ጅጅረምኒ አርገመ አከገርጋሪ ነናማና ጀደኒ
ታላቅ አገር የመገንባት ልማችንን ኡን ለማድረግ ከሰላም ውጪ ምንም አቋራጭም ሆነ አማራጭ የለንም።
በየጉዶ ኢጃሩፍ አብጁ ቀምኑ ዱጋጎቹፍ ከራና ጋን መለ ፍለነው ዮካን ከራገባባን ከብራንጅሩ ከናፍ ሁንድከኝ ነጋከኝ ጀበስኔ አከኤግኑፍ ሁንደጫላ ነጋን ይሮጄ ቀም ከንግድራን እረጋው መቃ ሃዶሊን ጀበስን ሲንጋፈዳ
ፊለሙ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ካን ኢላሌን ዱባርቶኒ ማልጀዱ
አዲያ በራሽ በቃናን ጀደማ ጎዲና ወሮ ጉድሩ ወለጋ ቡልቺ ሰማጋለ ሻምቡ የሮ አማ ወልቂጡማኒ ምርገ ዱባርቶታ ኤገሜ ዱባርቶኒ ሞገር አንጎት ዱፎንታ ካሌግኑ ቢካምባርባን ዋንተይፍ ኳንኩኒ ኑገመቺ ሰራባዬ ገራፉንዱራቲ አካ ቦዴቲን ዴቢኔ ኡኑኒስ ኑጀጀቤ ሳጅራ ናሞተ ዋዬ ከናፊ ዱረቲ ከቀኡምሳ ሂንቀምነ ኢሳን ከና ገረቡን ዱራቲ ጀጀባተኒ አከይቲ ባሃኒ ዋንታኡ ዱቢን ጉኔ ገረገንዳቲ ገረአናቲ ገዲቡኡ ቀባጀ ነንገብ መዴረኝ
ቡአማሊ ፊደጀተኒ ያዱ ዱበርቶኒ ኦደ ሆገንቱማ አከ ቀበታንጎቹን
ተቆጣ ክራሰሳ ዱማይ ሪሳ ያመፋሞ ዱበርቶኒ አመንዱማዳን ኦዲሳኒ ከሰበው ኦፍቱሉማ ዝንዴከኒ ኦዲሳኒ ጀልቀበኒ ሰመጡ ሙረንቲ ዱበርቶኒ ብራ እንደብያኒ ከስማሞዩ ዱበርቶኒ ሃዳዋንታ አኔብ ጀጫ ዋይ ቢያ ዋይ ጆሌ ባራታኒ ኦዲዳበኒ ዱበርቲ ደመኒ ዋይ ያደኒ ደርቤ ሞዩ ወንቲ ተኩቱኩ ደዴ ተኩቲ ሙሙላ አከሎላ ይቻ ዱበርቶኒ ኩኒ ገረበል ኢናን ጆሌ ሳኒ ጎርፈተኒ ቢያ ፋን አበተኒ ዋንከና ኡንዱማ ጋርጋረ ጀደያ ደከኮት ይቻ
አማ ፕሬዝዳንቲ ሃራ ሙደማን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እቱ አርጉ ደንደሰኒ ማልት እንጀት
ጀባዱ እትፉፊ ሲፋና ጅራ ንይስ ወራ አከከ ባሱ ጆለስ ጀጀበሱ ፈርቲሱ ንይስ ሲዱ ካቡና
ማካንኪያ ሸምሲ ካሲን እንዲያማ አረርጌ ባሃ ናሜታቲን በከቡይ ማና ማሪ ከይሳን ጅራ አምባሳደር ሳለ ወርቅ ኮኩማ ኢብሰመቲ አምባሳደሩ ማምብ የወዱደ ከነጀተኒ ሙጣን ነው የሮዴራት ቀበኒ በርኖታ ጋ ቀበኒ ቢዮታ አላከይሰቲ ዳርከሩ ማዳን በካዳዳቲ ከርሳን ወጀተኒ ዲፕሎማሱ ማብ የከኛለኒ በበሊ ሰንጀነቲ ከያኑ ከናፍ ናማ ዱግሴ በረይፈማለ በረይሴ ሙጣን ነው አዳዳ ሆረቻ ቱረዋን ታኒ ኢዶቲ ሙደማንከና አልሜት ጂጂራማ ቢጀኬኛ ከና ከኤገለሜ ከና ኢትፉፋንጀኔቲ ከያኔ ጀቹዳ ሙደማ ከና አምባዬ ገመኔ ዱበርቶተ ሰደርካ ከነቲ ሚቲ ሰደርኩማ ቢራትሌ ሙዱዳፍ ኑቲ ኤሮዴራ ናኖራ ሶጋ ሄጀኑ አማ ዱፍኔ ፌደራል ከይሳ ሶጋ ወጀኑ ቀፍሶኑ መቀፍሳማ ዱበርቶተ ኒያንጌሲና ዱበርቶ ነገረ ወገንሳፊና ኑመጃማ ወረቃ ቢራዋን ደብሬ ነገረ አረሞ በከጉዳ ከነድበርቲን ሙደሙዳፍ ባዬ ገመኔ ባዬ ንቲቶሌ ሚኒስቴሮኒ ፐርሰንት ሸንተም ሸንተም ሙኔ ጅራ ጅጅራማስ ኒፊደን ጀኔቲካኔ ኑ የቹዳ ድበርቶኒ namni mana hoggane tokko gabbaye alaas hoggannuudhaaf wanni rakkis waan hin jirreef qaama waliin hojjetanii wajjiin hojjetame bu'aani buusan jennee waan yaannuuf baay'ee gammannee jirraa jechuudha.
Hawaasa keenya yoo fudhattanii dubartoota sadarkaa akkasitti muudamuu kana hammam fudhata jettanii yaaddu?
Ilaalchi hawaasa keessa ture barmaatilee dubartiin hin beektu hin dandeessu jedhamu suni amma tokko garuu irratti hojjetamaa kan ture ta'uusaati jechuudhaan dhimma dubartiin ture yeroo dheeraadhaaf naannoo Harargee Bahaati. Garuu guutumaan guutuu hawaasa keessaa badee waan jiru hin qabnu hawaasa keessaa gaa'ilaachi kun kan badu hojii dubartiin hojjettee agarsiistu saniin ilaalchi kun badaa deema jee yaadaan akka nama tokkootti.
Egaa muudamni kun isiniin gara fuulduraatti haala jiruuf hammam isin jajjabeesseera akka bakka buutuu taatanii paarlaamaa keessa jirtanitti?
Baay'ee hamilee nutti uuma. Gaafii dubartii qofa osoo hin ta'in gaafii hawaasaa kan yeroo dheeraatu deebi'ee dubartoota kana cinaa dhaabbannee nurraa eegamu yoo baane dubartoonni kun iddootti ramadaman sanitti bu'a qabeessa ni tahanii jennee yaannaa. Nageenyi tokko boora'ee biyya tokko keessatti kan miidhamu adda durummaan dubartootaa fi daa'imman jechuudha. Kanaaf nageenyi akka hin boorayne nageenyi akka itti fufu keessatti dubartiin ga'een isiin taphattu ga'ee salphaa miti. Kanaaf nageenyi jiraannaan ammaas misoomni jennu dimokiraasiin jennu bal'inaan waan itti fufuuf fuula durallee waliin natti mul'atu rabbi wajjin waan gaariidha jechuudha.
Maqaan kiyya Jannat Adam jedhama. Ani naannoo Washington DC keessaan jiraadha. Dhaabbaan kana boordii hawaasa Oromoo Giddis keessatti hojjechaan jira. Yeroo dheeraafis hawaasa Oromoo tajaajila keessatti hojjateetiin jira.
Akkuma beekamu har'a Itoophiyaan pirezidaantii dubartii ta'an muudee jira. Torban tokko dura akkas dubartoonni baay'een muudamaniiru. Sochii kana attamitti ilaaltu?
Akka dubartii takkaatti baay'ee nama gammachiisa. Dubartiin walakkaa hawaasa saniiti ilaarraan tanaa qooda gurguddaa harkattee irratti muudamtee hin beektu. Kuni jijjiirama guddaadha. Haa ta'u malee jijjiiramni har'aan tana agarru kuni dubartoonni bakka harkachuu isaanii qofa osoo hin ta'in jijjiirama biyya guutuu keessatti deemaa jiru wajjin ilaala. Baay'ee nama gammachiisa. Obboleettiin keenyaa pirezidaantii taatee ogaa shuumamtee waa hedduudhaaf waan dura jireenya isiidha ogaa laallu isiinis waa hedduudhaaf dura turte kuni abdii guddaa namaa kenna.
Inni kun egaayii jireenya dubartootaa gama jijjiiruun qooda qabaata jettanii yaaddu?
Baay'ee qooda qaba jeetii ilaala. Maaliif wanni if dura ilaalan takka jiraachuun ijoolleen har'aan tana gurguddattu har'a mana barumsaa keessa jirtu har'a dhalattu waan if dura ilaalan takka harkachuun isaanii baay'ee nama abdachiisa. Maaliif biyya kanatti akka role model jedhanii dubbatanitti san qabaachuun anis akkasiin boru taha jedhanii tattaafachuun barumsa isaaniitti jabaachuun. Anis ta duraatiin taha jedhanii irratti hojjechuun abdii guddaa namaa kenna. Jijjiirama biyya saniitiif illee abdii guddaa kenna. Karaa politikaatiin misoomaatiin hedduu gargaara. Maaliif dubartoonni harka walakkaadha. Harki walakkaan san immoo walqixxummaadhaan wajji deemuu baannaani duuba hafuu keenyaafis qooda qabaata. Walqixxummaadhaanii tattaafannaa har'aan tana jijjiirama deemu kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jeetii namana.
Barnootaa fi muuxannoo aadde Saahilewarq qabu jedhamee tarreeffame sun taayitaa kana qabachuu wajjiniin walgita jettanii yaaddu?
Baay'ee walgita jedheeti yaala. Kanaa olittuu maaliif isiinii Itoophiyaa bakka buutee Yuunaayitid Neeshinii keessatti hojjettee jirti. Bakka mootummoota hundaa wajjin bakka qunnamtiin itti jiru irratti hojjettee jirti. Barumsa siidhaa adeemsa jireenya siidhaa yoo ilaalte waa hedduu waan irraa barannu qabna. Akkuma dubartii takkaatti akkuma nama Itoophiyaa keessatti dhalatee guddatee tokkotti rakkin hedduu keessa nama darbee barumsaan immoo bakka gaarii gahee hojii gurguddaa sana duraas fudhatee biyya keenya riprezentii godhee hojjechaa ture. Kuni bakka isiidhaaf gahaadhaa wanni mamii qabullee hin jiru. Wannummaan kana gaaffiillee hin qabu gama kiyyaan. Jabaadhu namoota si jajjabeessu naannoo keetitti if bira godhi akka pirezidaantii Itoophiyaadhaatti akka dubartummaadhaatti chaalenjii hedduutu fuula dura jira. Kanammoo namoota si wajjin hojjechuu si wajjin dhaabbachuu danda'an warra biyya keessaa warra biyya alaa hundaa wajjin nu cufti nuti bira jirraa jennaani. mataa siidhaa qofatti odoon ta'in qoonni siidhaa fuula duraaf dubartoota addunyaa cufaafu baay'ee simboolii akka taatetti akka fudhattuun barbaada. Niil fudhattis ta'eetii yaada kuni roo moodel Itoophiyaa qofaaf odoon ta'in Afrikaa qofaaf odoon ta'in addunyaa guutuudhaaf.
Kanneen yaada isaanii naa ibsa mara galateeffachaan kanarraa kanumaan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.